Întrebare de 1000 de puncte sau de euro, dacă vreți. Cum va fi iPhone 17? Cum va arăta? Vreți să vedeți? Serios. Chiar vreți să vedeți? Păi nimic mai simplu. Hai să vi-l arăt.
What?
Iată-l. Și poanta e că probabil cam așa se va întâmpla. Lansarea seriei iPhone 17 este deja anunțată oficial pentru săptămâna viitoare, pe 9 septembrie, iar majoritatea zvonurilor arată că principala schimbare de design va fi chiar asta. iPhone 17 va primi o insulă orizontală de camere și senzori care acoperă partea superioară a telefoanelor, fix ca la acest Google Pixel 10 Pro XL lansat săptămâna trecută. Dar această trăsătură de design se regăsește pe Pixel de mai multe generații încoace. Prin urmare, este corect să spunem că e o caracteristică Google Pixel. Deci, în traducere liberă, Apple împrumută din designul deja consacrat al seriei Pixel. Dar am anticipat. Ideea este că a sosit fix acea perioadă anului când se umple internetul de speculații, de what ifs și de iar lansează același lucru sau de tura asta chiar dau faliment, nu cumpără nimeni același telefon 6 ani la rând și tot așa. Sunt de acord că statistic vorbind, lumea își schimbă telefonul din ce în ce mai rar, iar Apple stoarce deja ca pe o lămâie uscată același design de 5 generații încoace. Dar acest video nu va fi un alt roundup de zvonuri și leak-uri, că asta găsiți peste tot pe internet. Întrebarea pe care mi-am pus-o a fost alta. Cum am ajuns aici? Unde se va poziționa iPhone 17 în deja destul de lunga și ilustra istoria acestui telefon, care a schimbat lumea așa cum puține tehnologii au făcut-o în istorie? iPhone, precum acesta din mâna mea, care nu poartă vreun număr sau vreo literă în coadă și care, apropo, încă este perfect funcțional, a debutat în 2007 ca o curiozitate, un soi de telefon al lui Isus, fără tastatură și fără aplicații terțe, și totuși a declanșat o revoluție tehnologică și culturală uriașă. Fast forward până în 2025 și iPhone-ul a devenit între timp un mim și o extensie omniprezentă a vieții moderne. Hai să facem o foarte scurtă incursiune prin istoria iPhone-ului, model cu model, ca să vedem cum a evoluat de la o simplă curiozitate cu ecran tactil de 3,5 inci, până în buza lansării seriei 17, care va fi săptămâna viitoare. Și nu pot să nu mă gândesc că, indiferent cât ar fi oamenii de reticenți azi cu privire la noutățile aduse de 17, dacă ne-am teleporta în 2007, ele cu siguranță i-ar face pe tehnofilii de atunci să-și verse lateul de uimire. În ianuarie 2007, imediat după celebra expresie One More Thing, Steve Jobs prezenta lumii primul iPhone. Ăsta. Cu următoarele cuvinte, e un iPod, un telefon și un dispozitiv de navigare pe internet. Înțelegeți? Nu sunt trei dispozitive separate. Închei citatul. Într-o perioadă în care Nokia și BlackBerry făceau legea pe piața telefoanelor mobile, ideea lui Apple de telefon fără tastatură și doar cu ecran tactil părea pur și simplu absurdă. CEO-ul Microsoft de atunci, Steve Ballmer, persifla și prețul de $500 al iPhone-ului și tastatura sa virtuală, spunând textual: n-are nicio șansă, e o unealtă pentru e-mail-uri destul de slabă. Bă, cuvintele astea au îmbătrânit cam la fel de bine ca o sticlă de lapte uitată o lună în soare pe pervazul de la geam. Dar Jobs era ferm convins că viitorul nu poate fi altfel decât tactil. Cine naiba vrea un stylus? Nimeni nu vrea așa ceva. Cel mai bun dispozitiv de indicare din lume este degetul uman, a zis el atunci. Primul iPhone, denumit ulterior 2G, era departe de funcționalitățile și specificațiile cu care suntem obișnuiți azi. Avea un maxim de 16 GB stocare, nu exista App Store, nici GPS și se conecta la net doar pe rețele Edge 2G. Avea o cameră de 2 megapixeli și nu știa nici măcar copy-paste. Totuși, nimic din toate astea nu l-a împiedicat să fie un mic miracol. Era întregul internet în buzunar, pe un ecran cât de cât lizibil, spre deosebire de afișajele meschine și rudimentare ale telefoanelor de la acea vreme. Iar early adopterii nu prea s-au plâns de lipsa funcțiilor. Erau prea ocupați să facă zoom pe hărți cu pinch to zoom și să le dea praf tuturor scepticilor cu gesturile multitouch, care erau incredibil de mișto pentru 2007. Și pe vremea aia, tot de asta mă ocupam. În ciuda unui preț destul de piperat, de vreo $600 pentru modelul de 8 giga, atenție, stocare, nu memorie RAM, iPhone s-a vândut în aproximativ 300.000 de unități în primul weekend. Apple încheiase și un parteneriat exclusiv cu AT&T pentru distribuția în state, negociind și un control fără precedent asupra actualizărilor software și experienței clientului. Și ăsta a fost un excelent exemplu de bending al status quo-ului din partea lui Jobs să convingă un colos telecom să joace după regulile Apple. La doar câteva luni de la lansare, Apple a făcut ceva ce i-a enervat până și pe cei mai loiali fani. A redus prețul telefonului cu $200. Cei care îl cumpăraseră inițial au făcut spume, simțindu-se pur și simplu jegmăniți doar pentru curajul de a fi primii. Jobs le-a oferit un credit de $100 în magazin, ca scuză, reamintind însă, fără stres, că ăsta e prețul pe care îl plătești dacă vrei să trăiești în ritmul tehnologiei. Caterinca, nu? Cu alte cuvinte, ce-i revoluționar azi e ieftin mâine. What? Și este o afirmație destul de contraintuitivă din partea cofondatorului unei companii, a cărei filozofie avea să fie aceea de a ne face să bălim la un telefon nou în fiecare an. Primul iPhone, dezvoltarea sa a fost înconjurată ani de zile de cea mai strictă secretomanie. Inginerii au fost izolați într-o clădire separată a vechiului campus și au semnat cu sânge că nu vor spune nici familiilor la ce lucrează. Și mai mult decât atât, și asta puțină lume știe, Apple a prototipat în paralel două concepte foarte diferite. O echipă a încercat să atașeze pur și simplu un telefon celular unui iPod cu o interfață bazată pe o rotiță cu click, o idee care astăzi sună comic de nepractic, și o alta, condusă de Scott Forstall, lucra la așa numitul proiect P2, un ecran multitouch care avea să devină interfața tactilă a iPhone-ului. Evident, conceptul full touchscreen a câștigat și suntem recunoscători că astăzi nu trebuie să scriem mesaje folosind o rotiță. Totuși, simplul fapt că Apple a avut și un plan B arată cât de riscant părea la acea vreme conceptul de screen only. După cum declara mai târziu un avocat al celor de la Apple, dacă iPhone-ul ar fi eșuat, ar fi distrus compania. Atât de mare a fost riscul financiar pe care și l-a asumat Apple trecând de la iPod-uri și Mac-uri la competiția feroce din piața telefoanelor mobile. Da, știu că azi nu pare mare lucru, dar știți cum se zice, după război mulți viteși se arată. Perfecționismul obsesiv al lui Steve Jobs și-a pus amprenta asupra primului iPhone în nenumărate feluri. O anecdotă legendară povestește despre trecerea de la ecranul din plastic la cel din sticlă cu doar câteva luni înainte de lansare. Inițial, prototipurile iPhone aveau ecrane din plastic, la fel ca iPod-ul, dar Jobs a considerat asta inacceptabil după ce prototipul său personal s-a zgâriat de la chei. L-a sunat pe șeful operațiunilor Apple de atunci, Jeff Williams, și a cerut urgent o soluție. Williams povestește că i-a explicat tiranului că o sticlă durabilă este la ani distanță, dar Jobs l-a întrerupt. Nu, n-ai înțeles. Când îl lansăm, va fi din sticlă. Rezultatul a fost un program de urgență împreună cu Corning, care a readus la viață o formulă de sticlă dură din aluminosilicat din anii 60. Materialul, devenit astăzi celebru sub numele de Gorilla Glass, a fost produs în cantități suficiente pentru a respecta termenul limită impus de Jobs. După cum spunea Williams mai târziu, au fost luni întregi de teroare pură, întrebându-se dacă vor reuși până la ziua lansării ca fiecare iPhone să aibă un ecran din sticlă. A fost o manevră tipică Steve Jobs. Cere imposibilul și fă-l apoi să devină realitate. iPhone-ul original poate părea primitiv astăzi, dar a stabilit etalonul pentru ce înseamnă smartphone-ul modern. Ne-a adus interfața multitouch, dar mai ales a cimentat ideea că un telefon poate fi infinit mai mult decât denumirea asta rudimentară a sa. Poate fi un computer, o cameră foto, un browser web și un player muzical într-un singur dispozitiv. Și a consacrat definitiv filozofia Apple de integrare strânsă între hardware și software. De notat, în 2007 nu exista încă App Store. Jobs și-a imaginat inițial că aplicațiile web vor fi suficiente pentru dezvoltatorii terți, dar acest lucru avea să se schimbe rapid cu următorul model, care avea să stea sub imperiul unei alte expresii devenite meme. There's an app for that. În iulie 2008, Apple lansa iPhone 3G și odată cu el App Store-ul, care avea să transforme pentru totdeauna telefoanele în truse de unelte. Din punct de vedere tehnic, iPhone 3G nu a fost un salt uriaș față de original. A adăugat suport pentru rețele 3G, adică internet mai rapid decât 2G-ul lent și GPS integrat. Dar adevărata revoluție a fost ecosistemul App Store. Dintr-o dată, dezvoltatorii terți puteau crea aplicații și le puteau vinde direct utilizatorilor de iPhone. Sloganul publicitar al Apple, "Există o aplicație pentru asta", a intrat rapid în vocabularul comun pe măsură ce oamenii au realizat că pot avea pe telefon totul, de la jocuri la rețele sociale. Într-un singur an au apărut milioane de aplicații, iar iPhone-ul s-a transformat dintr-un dispozitiv într-o platformă. Și din perspectivă de business, iPhone 3G era mai ușor de digerat de către mase. Apple a trecut la un model de preț subvenționat de operatori. În Statele Unite, iPhone 3G costa $200 cu abonament, ceea ce suna mai prietenos decât cei 600 pentru un dispozitiv never locked. Desigur, diferența o plăteai oricum prin tarifele operatorului, dar psihologic părea o afacere. Cu un preț inițial mai mic și o lansare internațională extinsă, iPhone 3G s-a vândut ca pâinea caldă. Era atât de cerut încât cozile din fața Apple Store-urilor în ziua lansării au devenit an la rând un soi de pelerinaj pentru pasionați. În iunie 2009 a apărut și 3GS, primul upgrade iterativ cu S în coadă, unde S, nu știu câtă lume știe treaba asta, venea de la Speed. iPhone 3GS arăta identic cu 3G, dar avea un procesor mai rapid și memorie dublă. A adus și câteva îmbunătățiri binevenite, o cameră de 3 megapixeli și opțiuni de stocare de până la 32 de giga. 3GS a introdus și voice control pentru apeluri și muzică, un precursor rudimentar al lui Siri, dar care înțelegea comenzi precum Call Mom sau Play the Beatles, iar aceste upgrade-uri consfințeau și o altă realitate. Odată ce App Store-ul a decolat, 8 sau 16 giga de stocare nu mai erau suficienți, iar hardware-ul iPhone-ului original părea deja depășit. Un lucru însă nu se schimbase, controlul total al lui Apple asupra hardware-ului și software-ului telefonului. Această abordare de ecosistem închis i-a iritat pe mulți. Prin 2008, Android-ul celor de la Google intrase în scenă cu o strategie deschisă și o rivalitate devenită ulterior clasică în lumea tech începea să se încingă. Totuși, primele telefoane Android erau stângace prin comparație. Rafinamentul iPhone-ului și succesul exploziv al App Store-ului l-au menținut în față, iar Apple culegea roadele și nu doar din vânzarea dispozitivelor. Pe App Store, Apple încasa deja un comision de 30% din toate veniturile obținute din vânzarea aplicațiilor, o practică ce avea să atragă mai târziu atenția autorităților de reglementare și, ocazional, furia dezvoltatorilor. Dar în acele vremuri, chestia asta era pur și simplu în categoria așa merge treaba, dacă voiai acces la milioanele de utilizatori de iPhone. În acești primi ani, Steve Jobs era obsedat de filozofia produsului. iPhone-ul nu ceda teren în fața operatorilor telecom, n-avea niciun logo lipit pe el, în afară de cel Apple, nici bloatware preinstalat și nici în fața studiilor de piață Jobs nu clipea. Disprețuia plenar focus grupurile, mergând pe principiul devenit celebru că oamenii habar n-au ce vor până nu le arăți. Și succesul lui iPhone 3G și 3GS a dovedit că, odată ce oamenii prindeau farmecul unui smartphone elegant și ușor de folosit, îl doreau instant. Iar faptul că în 2008 și 2009 acțiunile companiei au explodat, i-a făcut pe analiști să se întrebe dacă nu cumva Apple, cândva o companie aproape falimentară, ar putea deveni cea mai valoroasă companie tech a lumii. Dar a mai fost o leacă de drum până acolo. În 2010, smartphone-urile deveniseră mainstream, dar Apple erau hotărâți să redefinească segmentul high-end cu iPhone 4. Prezentat la WWDC în iunie 2010, iPhone 4 a introdus un nou design industrial remarcabil. Sticlă plată pe față și spate, cu o bandă din oțel inoxidabil în jurul marginilor. Wow! Nici acum nu-mi vine să cred, privind retroactiv, cum Apple avea sticlă pe spatele telefonului acum 15 ani. iPhone 4, de care am avut și eu și pe care îl consider unul dintre cele mai mișto iPhone ever, arăta ca venit din viitor față de plasticul care predomina pe restul telefoanelor din acele vremuri. Gurile rele au amuțit și când Jobs a anunțat Retina Display, care înghesuia de 4 ori mai mulți pixeli pe același ecran de 3,5 inch pentru un nivel de claritate de 326 pixel per inch, care făceau textul și imaginile să arate incredibil de clar pentru acele vremuri. Pentru utilizatori, asta însemna că puteai face zoom în poze sau puteai citi text mic fără să vezi pixeli pătrați, o îmbunătățire subtilă, dar revoluționară. Astăzi, fiecare telefon are un ecran cu densitate mare de pixeli, dar iPhone 4 a fost dispozitivul care a impus acest standard. iPhone 4 a adus și camera frontală în producția de masă, inaugurând era selfie-urilor, deși pe atunci încă nu le numeam așa. Apple a folosit-o pentru a introduce FaceTime și apelurile video și nici măcar ei nu știau la acel moment că doar câțiva ani mai târziu toată planeta avea să utilizeze camerele frontale, mai ales pentru a-și face poze în stilul ăsta. Camera din spate a primit și ea un upgrade serios, la 5 megapixel și cu blitz LED, consolidând reputația iPhone-ului de înlocuitor credibil pentru camerele compacte de la acea vreme. Dar, în ciuda tuturor acestor inovații, lansarea lui iPhone 4 va rămâne mereu legată și de scandalul AntennaGate. Într-un exemplu clasic de inovație cu efecte secundare, noul design Apple folosea rama din oțel a telefonului ca parte a sistemului de antene, doar că, dacă puneai mâna peste acea zonă, mai ales stânga, atenuai semnalul. Primii cumpărători au descoperit că dacă țineau în mod greșit telefonul, barele de semnal dispăreau. A fost prima mare criză de PR din istoria iPhone-ului. Steve Jobs inițial a minimizat situația. Toate telefoanele au zone sensibile, a zis el într-un e-mail către un utilizator, sugerându-le oamenilor să nu-l mai țină așa. "You're holding it wrong" a fost o afirmație condescendentă, a stârnit ditai hate-ul și a devenit meme, iar Nokia le-au reamintit cu tupeu clienților că telefoanele lor funcționează indiferent cum le ții în mână. Sub o presiune tot mai mare, Apple a organizat în cele din urmă o conferință de presă unde un Steve Jobs ușor umil a prezentat scuze, dar și date care arătau că toate smartphone-urile au puncte slabe de semnal. Criza s-a mai calmat, dar AntennaGate a fost o lecție că nici măcar Apple nu sunt infailibili și un exemplu clasic despre cum să nu formulezi un răspuns de PR. Niciodată nu dai vina pe client, nici măcar implicit. Jobs a spus în acea conferință, nu suntem perfecți, ceea ce, pentru el cel puțin, era cât se putea de aproape de o mea culpa. Nu s-a putut abține totuși și de la o remarcă sarcastică. Asta e viața, telefoanele nu sunt perfecte, și a ridicat din umeri. Dar dincolo de această controversă, iPhone 4 a fost un succes monstru. Apple a vândut 1,7 milioane de unități doar în primele 3 zile, un record la acea vreme. Dispozitivul era atât de râvnit încât un prototip pierdut a făcut valuri uriașe pe internet cu câteva luni înainte. Un inginer Apple ghinionist rătăcise o unitate de test într-un bar de unde a fost recuperată de niște blogeri. Revenind însă la telefon, iPhone 4 și în special construcția sa din sticlă a stabilit un limbaj de design la care Apple avea să revină ani mai târziu. Vă sună cunoscut? Chiar și astăzi, unii încă mai simt nostalgie pentru forma acelui model, myself included, chiar se simțea ca o bijuterie. Dar a fost de asemenea și ultimul iPhone prezentat pe când Jobs încă era deplin sănătos. Fără ca publicul să știe, cancerul său revenise și 2010 avea să fie ultimul său an complet la conducerea Apple. Octombrie 2011 a adus iPhone 4S, un upgrade modest la exterior, dar care la interior marca sfârșitul unei ere. A fost lansat la doar o zi după moartea lui Steve Jobs, un moment ce a aruncat o umbră emoționantă asupra evenimentului. La suprafață, 4S arăta identic cu iPhone 4, dar avea la interior un nou chip dual core, A5, care îl făcea de două ori mai rapid. Camera a fost îmbunătățită la 8 megapixeli și putea filma 1080p, reducând și mai mult distanța dintre telefon și camerele dedicate. Apple a dublat atunci și capacitatea maximă de stocare la 64 de giga, recunoscând astfel apetitul tot mai mare al utilizatorilor pentru aplicații, poze și media. Dar caracteristica vedetă a lui 4S n-a fost hardware, ci un asistent virtual pe nume Siri. Achiziția de către Apple a unui startup AI puțin cunoscut s-a dovedit inspirată, aducând un asistent integrat în iOS. Pentru prima dată puteai vorbi cu telefonul și uneori îți și răspundea. Siri, în versiunea sa timpurie, era simultan impresionantă și comică. Putea răspunde la întrebări factuale, putea seta memento-uri și avea și o oarece doză de ironie programată. Deși controlul vocal nu era complet nou pe telefoane, Siri aducea personalitate și promisiunea înțelegerii limbajului natural. Reclama de lansare arăta un utilizator spunând: "Amintește-mi să-mi sun soția când plec de la serviciu", iar Siri crea acel memento cu sârguință. Pentru 2011 părea SF. Desigur, Siri a devenit și ținta caterincilor când nu înțelegea accentele sau încurca întrebările. Dar Apple ridicase oricum ștacheta. Competitorii s-au grăbit să-și dezvolte proprii asistenți vocali, gen Google Now, Cortana, Alexa mai târziu și așa mai departe. Debutul lui Siri indica faptul că smartphone-urile evoluau de la ecrane tactile înspre dispozitive conștiente de voce, un pas către tehnologia infuzată cu AI pe care o avem astăzi. Contextul în care a fost lansat 4S a fost însă dramatic. Steve Jobs a murit pe 5 octombrie 2011, la o zi după ce iPhone 4S fusese prezentat pe scenă de succesorul său, Tim Cook. E greu de exagerat cât de mult a afectat moartea lui Jobs fanii Apple și industria. El fusese acel povestitor carismatic din spatele fiecărui eveniment de lansare a iPhone-ului de până atunci. Odată cu dispariția sa, mulți s-au întrebat dacă Apple va putea merge mai departe. Evenimentul de lansare al lui 4S condus de Cook a fost mai simplu și mai puțin spectaculos, un semn al schimbării stilului de conducere de la cârma Apple. Tim Cook era un maestru al operațiunilor, dar nu și un showman precum fusese Jobs. În timp ce lumea îl plângea pe Jobs, 4S reușea totuși să stabilească noi recorduri de vânzări, peste 4 milioane de unități doar în prima săptămână, ca și cum fanii și-ar fi adus ultimul omagiu epocii lui Steve Jobs. O poveste mai puțin cunoscută din acea perioadă subliniază legătura profundă dintre Tim Cook și Steve Jobs. În 2009, pe când Jobs era grav bolnav și avea nevoie de un transplant de ficat, Cook s-a oferit să-i dea o parte din propriul său ficat, cei doi fiind compatibili. Nici să nu te gândești, n-o să te las niciodată să faci așa ceva, i-a zis Jobs. Anecdota, dezvăluită mai târziu în biografia Becoming Steve Jobs, arată profunzimea relației lor și refuzul lui Jobs de a-și pune protejatul în pericol. Cook i-a fost loial lui Steve Jobs până la capăt, dar acum avea responsabilitatea de a duce mai departe moștenirea Apple, începând chiar cu următorul val de iPhone-uri. iPhone 5 a sosit în septembrie 2012, cu o evoluție de design. Pentru prima dată, Apple a mărit dimensiunea ecranului de la 3,5 la 4 inch și a impus un format 16:9 spre încântarea consumatorilor de video și a adus și acel rând suplimentar de pictograme pe ecranul principal. Apple a reușit această creștere de diagonală fără ca telefonul să devină mai greu de manevrat. iPhone 5 era de fapt mai subțire și mai ușor decât 4S, grație unei noi carcase unibody din aluminiu. Echipa lui Jony Ive concepuse un design în două tonuri, cu aluminiu anodizat și inserții din sticlă. Telefonul era elegant, dar modelul ăsta, Black and Slate, era în mod special predispus la zgârieturi, iar unii glumeau că se zgârie și dacă te uiți mai urât la el. Sub capotă, iPhone 5 aducea un chip A6 mai rapid și în sfârșit recupera decalajul tehnologic în materie de conectivitate prin adăugarea suportului pentru 4G LTE. Gata cu Nvidia față de telefoanele Android LTE rapide, utilizatorii de iPhone se puteau bucura de viteze de bandă largă mobilă, iar operatorii de telefonie se bucurau și ei văzând cum ne epuizam pe atunci rapid traficul de date. Lansarea iPhone 5 a marcat și o mică răscoală pentru fanii Apple, că vezi, așa sunt oamenii. Venerabilul conector de 30 de pini din epoca iPod a fost retras, fiind înlocuit cu noul Lightning. Această schimbare era practică, Lightning era reversibil și mai durabil, dar a făcut ca, după un întreg deceniu de accesorii pentru iPod, acestea să devină brusc inutile. S-a auzit un oftat de la colectiv din partea tuturor celor cu boxe docabile scumpe și cabluri de încărcare pe 30 de pini, brusc aveai nevoie de adaptoare sau echipamente noi. Phil Schiller a apărat această schimbare ca fiind absolut necesară, iar Lightning avea să servească iPhone-ul ani buni până în epoca USB-C mult mai târziu. Totuși, a fost încă un exemplu al disponibilității Apple de a-și lua adio de la compatibilitatea cu trecutul, știind că utilizatorii vor bombăni, dar se vor conforma în cele din urmă. Iar pofta pentru iPhone n-a făcut decât să crească. iPhone 5 s-a vândut în 5 milioane de unități în primul weekend, un nou record, și s-ar fi vândut în și mai multe dacă n-ar fi existat probleme de aprovizionare. Apple pur și simplu nu reușea să le producă suficient de repede la început, iar talentul lui Tim Cook în gestionarea lanțului de aprovizionare a fost pus la grea încercare pentru a satisface cererea globală. Dar tot la acel moment, Apple a devenit și cea mai valoroasă companie din lume pentru prima dată, chiar dacă temporar, în 2012. Iar acest milestone incredibil s-a datorat evident tot iPhone-ului. În 2013, Apple a făcut ceva fără precedent. A lansat nu unul, și două modele noi de iPhone simultan, iPhone 5S și 5C. A fost o schimbare de paradigmă, pentru că până atunci Apple păstra modelele mai vechi ca opțiuni mai ieftine. Atunci a fost prima oară când au introdus un model distinct, cu preț mai mic, alături de flagship. iPhone 5S păstra formatul lui iPhone 5, dar venea cu finisaje noi și luxoase, era argintiu și space gray sau un auriu șampanie strălucitor, incredibil de popular, dovadă că oamenii chiar cumpără telefoane aurii. Funcția principală a lui 5S a fost Touch ID-ul, un senzor de amprentă integrat în butonul Home. Dintr-o dată, deblocarea telefonului sau autorizarea achizițiilor din App Store deveniseră la fel de simple ca deblocarea telefonului, și asta fără vreun cod de acces. Se simțea ca un gadget Bond, dar funcționa perfect. Ăsta a fost rezultatul achiziției unei alte companii numite Authentech, iar Apple a integrat tehnologia lor în mod magistral și tot restul industriei s-a grăbit să adauge senzori de amprentă. 5S a fost de asemenea și primul smartphone cu procesor pe 64 de biți, cu chipul A7, mișcare pe care nici măcar experții din industrie nu o anticipaseră. Un director de la Qualcomm a zis despre tranziția lui Apple la 64 de biți că a fost ca un pumn în stomac. Camera a primit și ea un flash dual LED True Tone pentru culori mai bune, iar telefonul a introdus și capacitatea de a filma în slow motion, dând naștere în întreaga lume unor clipuri dramatice cu mâțe și câini. În același timp, 5C a fost prima încercare Apple de a ataca segmentul telefoanelor mai ieftine, de mijloc. Practic, un iPhone 5 într-o carcasă din plastic policarbonat colorat, 5C venea în nuanțe foarte vii, precum albastru, verde, roz, galben și o singură variantă albă pentru minimaliști. Și vă jur că am adorat designul lui 5C, cu culorile lui turbate, de care mi-e dor și acum, și de construcția lui simplă și plasticoasă. Johnny Ive însuși a vorbit poetic despre construcția fără jenă din plastic și culmea a fost un telefon destul de solid și cu aceleași specificații interne ca iPhone 5, dar la un preț mai mic decât 5S. Marketingul lui Apple le-a prezentat și cu huse jucăușe, dar criticii mai talibani așa au ironizat 5C-ul cu răutăcisme gen că C vine de la chip, deși în realitate el venea de la color. 5C nu a fost un succes de vânzări. Cei mai mulți utilizatori au ales să plătească mai mult pentru modelul premium 5S. Sigur, aceleași milioane de utilizatori care ceruseră insistent, ani de zile, un iPhone mai ieftin. Păi n-avea dreptate Jobs când zicea că de fapt utilizatorul nu știe ce vrea? Și mă gândesc dacă nu cumva și anticipatul iPhone Air va avea aceeași soartă. Vrem un iPhone mai subțire și mai ieftin, dar precum în bancul cu iepurașul și tortul de morcovi, se pune și întrebarea: și cine îl cumpără? 5C a arătat însă că Apple sunt dispuși să experimenteze, să diversifice și să ofere mai mult decât un singur model de iPhone la lansare. În aceeași perioadă se remarcă și o tranziție importantă în cultura Apple sub conducerea lui Tim Cook. Secretomania și concentrarea absolută pe produs a erei Jobs au făcut loc treptat unei abordări mai pragmatice. Apple-ul lui Cook a început să lanseze produse mai variate, gen două iPhone-uri simultan, mai multe opțiuni de culoare și așa mai departe. Lucru pe care probabil Jobs l-ar fi respins categoric de teamă să nu complice gama de produse. Totuși, etosul de bază al Apple a rămas intact, accent pe calitate și pe experiența utilizatorului. Un lucru pe care Cook l-a continuat a fost mersul pe sârmă cu furnizorii. Omul a spus în mod faimos că stocurile sunt în mod fundamental rele și a condus lanțul de aprovizionare al Apple ca pe o capodoperă de tip just in time. A comparat gestionarea stocurilor cu manipularea produselor lactate. Dacă stau prea mult, ai o problemă. Această obsesie a însemnat că, deși Apple vindea 10 de milioane de iPhone-uri, păstra stocurile de componente la nivel minim și producția în ritm optim. Iar această eficiență avea să conteze din ce în ce mai mult, pe măsură ce cererea pentru iPhone urca la niveluri stratosferice. În 2014, un lucru devenise clar. Oamenii voiau telefoane cu ecran mare. Succesul Samsung cu modelele lor Galaxy de dimensiuni mai mari sugera că ecranul de 4 inch al lui Apple e prea puțin și e rămas în urmă. Așa că, odată cu iPhone 6, Apple a făcut în sfârșit pasul cel mare la propriu. În septembrie 2014, Apple a lansat două dimensiuni, iPhone 6 de 4,7 inch și 6 Plus de 5,5. Pentru cei care visaseră la un iPhone mai mare, Crăciunul a venit mai devreme. Iar pentru cei care și-aminteau cum Jobs desconsidera ideea telefoanelor mari, ăsta a fost semnul pragmatismului lui Tim Cook. Designul iPhone 6 a rotunjit și muchile dure într-o carcasă subțire și elegantă din aluminiu, atât de subțire încât a declanșat și unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria iPhone, Bendgate. La scurt timp după lansare, unii utilizatori au descoperit că 6 Plus se îndoia ușor dacă era ținut într-un buzunar strâmt. Rețelele sociale au reacționat instant, share-uind poze cu iPhone-uri îndoite și făcând caterincă despre noua funcție flexibilă a lui iPhone sau că telefoanele pliabile au sosit pe piață. Apple a reacționat rapid, afirmând că în condiții normale de utilizare, 6S de fapt nu se îndoaie și că în realitate doar 9 clienți au reclamat oficial dispozitive 6 Plus îndoite. Având în vedere că Apple vânduse deja aproximativ 10 milioane de unități de iPhone 6 și 6 Plus în primul weekend, 9 plângeri nu erau nici măcar în marja de eroare. Apple chiar a invitat jurnaliști să vadă laboratoarele lor riguroase de testare a rezistenței și să facă inclusiv teste de stat jos, care simulau ani de zile de stat efectiv cu fundul pe telefon. Mesajul: telefoanele nu sunt fragile, doar că n-ar trebui tratate ca și cum ar fi perne de canapea. Și Consumer Reports au efectuat teste și au concluzionat că iPhone 6 nu era mai predispus la îndoire decât rivalii săi, iar Bandgate s-a stins. Dar incidentul a dovedit că nicio lansare de iPhone n-ar fi completă fără o controversă și a mai arătat că Apple deveneau tot mai pricepuți în gestionarea crizelor. Comparativ cu "îl ții greșit", declarația Apple despre Bandgate a fost echilibrată și liniștitoare, punând accentul pe știința materialelor și pe testare. Seria iPhone 6 a fost în cele din urmă un blockbuster din toate punctele de vedere. Ecranele mai mari au fost un succes, iar funcții precum Apple Pay, activată prin adăugarea chipurilor NFC, și-au făcut debutul pe aceste modele. Apple a vândut un număr colosal de telefoane. După unele estimări, iPhone 6 și 6 Plus au generat cel mai mare val de upgrade-uri din istoria companiei, propulsând profiturile Apple la cote record. Apple chiar au cochetat pentru scurt timp și cu o capitalizare de piață de 700 de miliarde de dolari la începutul lui 2015, în cea mai mare parte grație avântului seriei iPhone 6. În septembrie 2015, respectând deja o tradiție care, iată, ține până azi, Apple au dezvăluit 6S și 6S Plus. Deși arătau aproape identic cu seria precedentă, Apple le-a atribuit sloganul îndrăzneț: singurul lucru care s-a schimbat e totul. Dincolo de hiperbola asta de marketing, 6S a adus totuși câteva inovații notabile. Una dintre ele a fost 3D Touch-ul, un ecran sensibil la presiune care putea distinge între o atingere ușoară și o apăsare mai fermă, deschizând drumul pentru noi gesturi de tip pick and pop. De exemplu, puteai apăsa mai tare pe un e-mail pentru a-l previzualiza fără să-l deschizi complet sau pe o pictogramă de aplicație pentru a accesa meniuri rapide. Era ingenios, deși ulterior a fost prea puțin utilizat, motiv pentru care Apple avea să renunțe discret la el mai târziu în favoarea acțiunilor prin apăsare lungă. 6S a primit de asemenea un aliaj de aluminiu mai rezistent, seria 7000, pentru a preveni o reluare a episodului Bandgate și a mai adus un upgrade la specificațiile camerei. Camera principală a urcat la 12 megapixeli, iar cea frontală la 5, completată de o funcție amuzantă prin care ecranul se ilumina în alb ca un fel de blitz retina improvizat pentru selfie-uri. O altă funcție simpatică a fost Live Photos. Prin captarea unei durate de sub o secundă de video înainte și după fiecare fotografie, 6S îți permitea să faci un fel de poze animate în stil Harry Potter. O simplă atingere anima poza, dezvăluind un moment de dinaintea fotografierii. A fost o idee tipică Apple. Nimeni nu ceruse așa ceva, dar odată ce o aveai, devenea surprinzător de plăcută. Sub conducerea lui Tim Cook, Apple perfecționa și arta lansărilor globale. 6S a fost lansat simultan în mai multe țări ca niciodată până atunci, iar producția se desfășura la o asemenea scară, încât Apple a vândut 13 milioane de unități de 6S și 6S Plus în primul weekend, un nou record facilitat și de includerea Chinei pentru prima dată în weekendul inițial de lansare. Între timp, ciclul de tip S devenise previzibil. Presa ofta deja, cam ca acum, că este același design și doar câteva specificații îmbunătățite. Dar milioane de oameni continuau să cumpere iPhone. Tot ca acum. Un alt model notabil apărut în martie 2016 a fost primul iPhone SE, adică Special Edition, și numit peiorativ de unii, pe aici în Românica, Sărac Edition. Apple a luat practic componentele interne ale lui 6S și le-a pus în corpul compact de 4 inci al lui iPhone 5S. A fost un gest de bunăvoință către fanii telefoanelor mai mici și o tentativă de a atrage piețele emergente cu o opțiune mai accesibilă. iPhone SE arăta demodat la exterior, dar era o mică bestie la interior și demonstra că Apple nu-i uitase complet și pe cei care își doreau un telefon mai mic. Și primul SE mai merită menționat, deoarece acest tipar, adică readucerea la viață a designurilor mai vechi, dar cu componente noi pentru un model mai ieftin, avea să devină parte din strategia lor la fiecare câțiva ani. Până în 2015-2016, unele tipare deci deveniseră deja clare. Fiecare iPhone era mai puternic decât precedentul, fiecare avea o cameră care făcea fotografii mai bune decât înainte, iar iOS-ul adăuga constant funcționalități, de la îmbunătățiri pentru Siri până la caracteristici precum FaceTime, îmbunătățiri pentru iMessage și așa mai departe. Dar pe ansamblu, smartphone-urile începuseră să se maturizeze as a whole. Rivali precum Samsung, Google, LG și alții inovau și ei. Android recuperase teren în multe privințe, ba chiar depășise iOS ca market share global. Dar Apple încă avea ingredientul secret, o bază extrem de loială de utilizatori și o reputație solidă pentru design premium și confidențialitate. În plus, odată ce intrai în ecosistem, lucruri precum interacțiunea impecabilă dintre iPhone și Mac sau iPad făceau dificilă trecerea la un alt brand. Sub conducerea lui Tim Cook, Apple cultiva serviciile precum App Store, Apple Music, iCloud pentru a îmbogăți experiența iPhone și pentru a-i păstra pe utilizatori în ecosistem. Așadar, iPhone-ul nu mai era doar un produs, devenise centrul unei vieți digitale în plină expansiune, pe care Apple era încântat să o orchestreze și să o monetizeze. Dar dacă ar fi să numesc o singură decizie din istoria iPhone care i-a făcut pe utilizatori să ia foc cu adevărat, aia a fost eliminarea jack-ului audio de 3,5 mm. Acest moment de cotitură a venit odată cu iPhone 7 și 7 Plus, lansate în septembrie 2016. Să trecem direct la subiect. Da, Apple a renunțat la jack-ul pentru căști, acel port clasic care fusese dintotdeauna prezent pe iPhone și practic pe orice dispozitiv audio portabil vreme de decenii. În locul său, posesorii de iPhone 7 au primit, well, nimic. Adică o margine inferioară mai netedă și niște AirPods cu conector Lightning plus un adaptor Lightning Jack în cutie. Motivația Apple, transmisă cu o gravitate aproape comică de șeful de marketing Phil Schiller, a fost că această decizie a necesitat curaj. Citez, curajul de a face un pas înainte și de a face ceva nou care să ne ajute pe toți, a proclamat Schiller. În funcție de pe cine întrebați, era fie un discurs vizionar, fie apogeul aroganței corporatiste. Internetul n-a întârziat să ironizeze pe Apple. La doar câteva minute după keynote, mimurile despre curajul de a obliga utilizatorii să-și cumpere căști noi și adaptoare s-au răspândit ca foc în șură. Dar cinstit vorbind, Apple chiar avea un plan. A introdus AirPods odată cu iPhone 7, pariind pe un viitor wireless. Iar eliminarea jack-ului a eliberat într-adevăr și niște spațiu intern pentru alte componente și a permis și o rezistență mai bună la apă. De fapt, iPhone 7 a fost și primul iPhone certificat cu IP67, ceea ce însemna că putea supraviețui scufundărilor accidentale sau chiar unui tsunami de bere cauzat de cele două mâini stângi și rare ale subsemnatului. Sacrificarea jack-ului pentru căști chiar a ajutat la etanșarea telefonului, dar în 2016 cei mai mulți au văzut asta, printre ei și subsemnatul, ca pe un mare inconvenient. A fost începutul epocii adaptoarelor, în care utilizatorii de iPhone trebuiau să țină mereu la îndemână mici reductoare pentru a putea folosi vechile lor căști de încredere cu jack. Privind însă retroactiv, Apple n-a făcut decât să accelereze o tendință. Astăzi, majoritatea telefoanelor premium nu mai au jack și ne-am adaptat la căștile wireless, dar tranziția a fost destul de dureroasă. Lăsând însă această controversă deoparte, seria iPhone 7 a adus și alte schimbări notabile. Sub capotă, chipul A10 Fusion de pe iPhone 7 a fost și primul procesor quad-core într-un iPhone, aducând un salt semnificativ de putere și eficiență. Camera de pe iPhone 7 standard a primit și ea în sfârșit stabilizare optică a imaginii, anterior funcția asta era rezervată doar modelelor mai șmechere, și o diafragmă F1.8 pentru fotografie în lumină slabă. Însă distracția adevărată a fost rezervată fraților mai mari. iPhone 7 Plus a primit un sistem dual camera pe spate. Avea atât un obiectiv cu unghi larg, cât și o principală care permitea și un zoom optic 2X și un nou mod portrait care estompa fundalul pentru portrete cu bokeh, care simula software background blur-ul DSLR-urilor de pe atunci. Brusc, oricine putea face poze artistice cu copiii sau cu animalele de companie cu acel bokeh filmic și așa au și făcut, umplând rețelele sociale cu cadre pseudo-profesionale. Ăla a fost momentul în care Apple a intrat în cursa înarmării cu camere multiple și a transformat iPhone-ul într-o cameră mai versatilă ca niciodată. Software-ul care combina output-ul celor două camere și care mai târziu avea să primească și efecte precum portrait lighting, a demonstrat accentul pus de Apple pe fotografia computațională, un domeniu care avea să devină din ce în ce mai important. iPhone 7 a renunțat și la butonul fizic Home cu click, care a devenit un cerc solid și care doar simula apăsarea. A fost puțin ciudat la început, butonul nu se mișca, dar părea că o face grație vibrației haptice. Această schimbare a îmbunătățit etanșeizarea telefonului și a fost un indiciu subtil despre direcția Apple. Mai puține piese mecanice, mai multă durabilitate. În ceea ce privește reacția pieței, în ciuda bombănerilor legate de lipsa jack-ului pentru căști, iPhone 7 și 7 Plus s-au vândut extrem de bine. Noul finish Jet Black a fost atât de popular încât a fost în lista de așteptare săptămâni întregi. Iar AirPods, care au fost inițial luate în derâdere, vă mai amintiți glumele alea cu vezi că ți se scurge ceva din ureche, s-au dovedit a fi un succes comercial enorm. Pariul Apple că ne vom vindeca de dependența de cabluri s-a dovedit corect, deși ne-au vândut leacul respectiv sub forma unor căști wireless de $160. Ca o paranteză interesantă despre filozofia corporatistă, remarca lui Apple despre curaj a devenit și ea un meme, dar reflectă într-adevăr mindset-ul companiei. Erau dispuși să ardă punțile pentru a avansa. E aceeași mentalitate care i-a făcut să renunțe la dischete pe Mac, să scoată unitățile CD sau să treacă toate porturile de pe MacBook la USB-C spre disperarea utilizatorilor înnecați în adaptoare la acea vreme. Desigur, între timp au revenit la sentimente mai bune. Uneori aceste pariuri dau roade, împingând întreaga industrie mai departe, alteori aduc doar fricțiuni pe termen scurt. În cazul lui iPhone 7, în doar câțiva ani, nu doar că AirPods deveniseră omniprezente, dar și alți producători precum Google sau Huawei renunțau discret la jack-ul pentru căști. Curajul Apple și, evident, motivația profitului din accesorii au deschis drumul. 2017 a marcat aniversarea a 10 ani de iPhone. Iar Apple au sărbătorit asta într-un mod neobișnuit, lansând două serii foarte diferite în același timp. În septembrie 2017 au fost anunțate deci iPhone 8 și 8 Plus, iar apoi, într-un moment clasic de tip One More Thing, Apple au dezvăluit și futuristul iPhone 10. Această lansare cu dublă personalitate a fost puțin confuză la început. iPhone 8 și 8 Plus continuau linia 6S7, în timp ce iPhone 10 deschidea o direcție nouă pentru următorul deceniu. 8 și 8 Plus ar fi fost în oricare alt an upgrade-uri solide. Au primit o creștere de performanță cu A11 Bionic, primul chip Apple cu motor neural pentru sarcini AI, îmbunătățiri la cameră, 8 Plus a introdus și portrait lighting pentru simularea efectelor de iluminare de studio și câteva schimbări notabile de design. Apple au trecut de la spatele din aluminiu din nou la sticlă, precum pe anticul iPhone 4, activând în sfârșit și încărcarea wireless. Au adăugat și ecrane True Tone, care ajustau temperatura culorii în funcție de lumina ambientală și au venit și cu culori noi, precum un auriu cupru și mai târziu cu o ediție Product Red. Dar în ciuda acestor schimbări, seria iPhone 8 arăta aproape identic cu iPhone 6 din 2014. Iar luminile rampei i-au revenit lui iPhone 10. Când Tim Cook a anunțat acel One More Thing și iPhone 10 a apărut pe ecran, a fost clar că ăla era adevăratul tribut pentru aniversarea de 10 ani. iPhone 10 a venit cu un redesign radical, un ecran OLED aproape edge-to-edge, de aproape 6 inci, cu culori vibrante și negru absolut, că na, a fost primul display OLED pe vreun iPhone, iar butonul Home a dispărut complet, înlocuit fiind de swipe pentru navigare. Iar în partea de sus a ecranului se afla infamul decupaj denumit Notch, care găzduia noul sistem de cameră True Depth pentru recunoaștere facială. După un deceniu de butoane de home și scanat amprente, Apple au pariat că fața va deveni cheia către telefonul tău. Face ID crea o hartă 3D a feței utilizatorului, deblocând telefonul la o simplă privire. Scepticii s-au întrebat dacă va fi suficient de rapid sau sigur. Putea fi păcălit de o fotografie, dar de un geam în identic, dar whatever. În practică, Face ID a funcționat însă remarcabil de bine, chiar și pentru întuneric, grație infraroșului și chiar și după schimbări de coafură sau accesorii. Cu o excepție notabilă, avea dificultăți dacă purtai mască, ceva ce întreaga lume avea să descopere pe propria piele 3 ani mai târziu. Dar în 2017, ideea de a debloca telefonul doar cu fața părea nouă și aproape magică. Notch-ul însă a stârnit o controversă de proporții biblice. Unii l-au detestat, văzându-l ca pe o pată inestetică pe un design altfel superb, alții l-au acceptat ca pe un compromis necesar pentru Face ID. Dar Apple a mers și mai departe cu ideea și a integrat notch-ul în interfața grafică, împărțind pictogramele de o parte și de alta a acestuia. Dar în cele din urmă, utilizatorii s-au obișnuit cu el, iar competitorii chiar l-au copiat. Primele telefoane Android cu notch au apărut înainte ca sistemul de operare de la Google să suporte așa ceva în mod corespunzător. Atât de mare era graba stupidă ca terminalele Android să semene cu iPhone 10. Și telefonul ăsta a mai spart încă o barieră psihologică. Avea un preț de pornire de $1,000. Primul iPhone care trecea de 4 cifre după taxe. Mulți au făcut ochii cât cepele. 1000 de coco pentru un telefon? Dar asta n-a afectat vânzările. iPhone 10 a devenit instant cel mai vândut model de telefon la nivel global în lunile de după lansare. Practic, Apple au creat un nou segment ultra premium. Parțial, justificarea era că iPhone 10 e viitorul acum, adică avea funcții pe care nu le găseai pe modelele obișnuite gen iPhone 8. De la OLED și Face ID și până la cadrul din oțel inoxidabil și formatul compact cu ecran mare, dar într-un corp finuț, părea un salt semnificativ. Intern, dezvoltarea lui iPhone 10 a fost un proiect ultra secret care s-a întins pe mai mulți ani și se pare că inițial fusese planificat pentru 2018, dar a fost avansat pentru a marca aniversarea de 10 ani. Au existat și constrângeri mari de aprovizionare, iPhone 10 n-a fost livrat decât abia în noiembrie 2017, la luni bune după lansarea seriei 8, din cauza provocărilor legate de producția noilor panouri OLED și a senzorilor TrueDepth. Când totuși a fost lansat, a fost clar că Apple schimbase din nou paradigma. Astăzi, practic toate telefoanele urmează modelul lui iPhone 10, margini minime ale ecranului și deblocare biometrică facială. Mai merită menționat și că 2017 a consolidat noua filozofie Apple sub conducerea lui Tim Cook. Serviciile și ecosistemul au devenit centrale. Apple lansase Apple Watch în 2015 și AirPods în 2016, extinzând aura de dispozitive din jurul iPhone-ului. Până la finalul anilor 2010, iPhone-ul devenise centrul unui ansamblu tehnologic cu ceas, căști, tabletă, Apple TV și Mac, toate comunicând între ele. Integrarea Apple între dispozitive începea să-i ofere și un avantaj care nu mai ținea doar de hardware-ul telefonului, ci de întreaga experiență, așa încât atracția gravitațională a iPhone-ului devenea tot mai puternică. După experimentul cu iPhone 10, gama Apple din 2018 a încercat să combine noul limbaj de design cu o parte din accesibilitatea vechilor prețuri. Așa au apărut iPhone 10S și S Max și iPhone XR, lansate în septembrie 2018. Dacă denumirile astea ți se par greu de rostit, și lui Phil Schiller i s-a limbat plimba în gură, pronunțând 10S și 10R. 10S a fost în esență un iPhone 10 îmbunătățit, același design cu ecran OLED de 5,8 inch și notch, dar cu un chip mai rapid, A12 Bionic, primul chip pe 7 nano din vreun telefon, camere duale îmbunătățite și introducerea Dual SIM prin eSIM pentru cei care aveau nevoie de două numere. A fost un upgrade tipic pentru un S, îmbunătățiri incrementale sub capotă. 10S Max însă a extins noul design la un ecran uriaș de 6,5 inch, cel mai mare ecran pus vreodată pe vreun iPhone până atunci. Era dedicat iubitorilor de ecrane mari care se agățaseră de modelele Plus și care acum primeau un display edge-to-edge într-un corp doar puțin mai mare decât al lui 8 Plus. Atât 10S cât și 10S Max erau scumpe ca porcu, Maxul complet echipat sărea de $1,400, iar Apple testa astfel limitele a cât sunt dispuși oamenii să plătească pentru un iPhone. Și s-a dovedit că al naibii de mulți erau dispuși, mai ales pentru varianta Max. Conștienți însă că nu toată lumea aruncă $1,000 pe un telefon, lovitura de maestru a venit însă cu iPhone 10R. Cu un preț cu câteva sute de dolari mai mic decât 10S, Air-ul avea același chip A12 și o filozofie de design similară, dar făcea compromisuri strategice. O singură cameră pe spate în loc de două, un ecran LCD în loc de un OLED și un cadru din aluminiu în loc de oțel. Venea de asemenea într-un curcubeu de culori, albastru, corai, galben, alb, negru, roșu, evocând spiritul vechiului iPhone 5C, dar într-un telefon mult mai avansat. Pe hârtie, puriștii tehnologiei s-au plâns de rezoluția ecranului și de marginea mai groasă. Dar ce să vezi, 10R a devenit oricum și de departe cel mai vândut iPhone din 2019. De ce? Pentru că a nimerit acel sweet spot între preț, performanță și autonomie. 10 Air-ul a demonstrat că mulți vor 95% din funcțiile unui flagship la 75% din preț. De asemenea, a anticipat modul în care Apple avea să-și structureze gama în anii următori. Câteva modele pro scumpe și un model mainstream mai accesibil pe care îl cumpără de fapt cei mai mulți. Un an mai târziu, în 2019, Apple au renunțat la cifrele romane și s-au întors la numerotarea obișnuită odată cu seria iPhone 11. 11, adică succesorul lui 10R și modelele de top 11 Pro și 11 Pro Max, succesoarele lui 10S și 10S Max, au fost lansate în septembrie 2019. Tema anului respectiv? Camere, camere și iar camere. iPhone 11, în varianta sa de bază, a primit în sfârșit un sistem dual camera, adică o lentilă ultra-wide în plus, și a venit în culori pastelate, gen verde mentă, lavandă și așa mai departe, transformându-se instant într-o opțiune foarte bună pentru prețul cerut. De fapt, prețul de pornire al lui iPhone 11 de $700 era chiar mai mic decât al 10R-ului la lansare, surprinzându-i pe mulți și sugerând că Apple vrea să stimuleze upgrade-urile după o ușoară scădere în 2018. Între timp, modelele Pro au introdus un sistem triple camera cu wide, ultra-wide și telefoto, marcând astfel intrarea Apple în cursa lentilelor multiple. Noul Night Mode de pe 11 Pro le-a permis în sfârșit și utilizatorilor de iPhone să facă poze bune în lumină slabă, atingând performanțe pe care Pixelul celor de la Google le popularizase anterior, iar recenziile au fost entuziaste. iPhone 11 Pro a venit și cu un spate din sticlă mată, mai rezistent la amprente, și o nouă culoare verde închis, un Midnight Green, care aparent a fost și foarte căutat, așa încât a dispărut din stoc. Dar mai important pentru consumatori este că Apple atacase în sfârșit problema autonomiei. Seria 11 Pro a fost un salt uriaș în autonomie, asta și pentru că telefoanele au fost făcute puțin mai groase și mai grele pentru a găzdui baterii mai mari. Dar a fost un compromis binevenit. Învățând poate din greșelile trecutului, Apple au avut o abordare mai pragmatică. Un telefon ceva mai gros, dar cu ore în plus de autonomie și toată lumea a fost fericită. La finalul lui 2019, gama iPhone devenise una foarte diversă. De la iPhone SE de $400, relansat în primăvara lui 2020 cu corp de iPhone 8 și creier de iPhone 11, și până la 11 Pro Max de $1500, exista câte un model pentru fiecare buget. Sub conducerea lui Tim Cook, acest tip de segmentare a devenit normal. Departe de ideea inițială a unui singur model pentru toată lumea, noua gamă însemna că mai mulți oameni puteau intra în ecosistemul Apple la diferite niveluri de preț. De asemenea, schimbarea denumirii în Pro a sugerat o strategie inspirată din Mac, implicând faptul că iPhone-urile non-Pro erau pentru consumatorii obișnuiți, iar cele Pro pentru cei care aveau nevoie de mai multă performanță sau pur și simplu își doreau tot ce era mai bun. Chiar dacă în practică, Pro însemna de fapt doar o cameră și un ecran mai bune. Și iată, încet încet ne apropiem de prezent și de actualul design folosit până azi pe iPhone 16. 2020 a fost un an al răsturnărilor globale, anul pandemiei, dar Apple a reușit totuși să lanseze seria iPhone 12, chiar dacă cu câteva săptămâni întârziere față de programul obișnuit, din cauza constrângerilor legate de COVID. Gama iPhone 12 a fost cea mai variată de până atunci. 4 modele lansate simultan, iPhone 12, 12 mini, 12 Pro și 12 Pro Max. Acesta a fost răspunsul Apple la aproape orice preferință posibilă a consumatorilor. Cea mai vizibilă schimbare la iPhone 12 a fost designul. Apple a readus marginile plate din aluminiu, văzute ultima oară pe iPhone 5 sau SE, oferind noilor telefoane un aer de iPhone 4 modernizat. Cei mai mulți, me included, au salutat revenirea la muchii drepte, mai ușor de prins în mână și în mintea unora, telefonul parcă avea și un aspect mai pro. Toate modelele iPhone 12 au primit și ecrane OLED, chiar și cele non-pro, ceea ce a însemnat sfârșitul erei în care modelul mai ieftin venea cu un ecran vizibil inferior. Și în sfârșit, întreaga gamă a fost echipată cu 5G, exact în momentul în care rețelele 5G începeau să fie lansate la scară largă în întreaga lume. Apple au așteptat mai mult decât rivalii Android să adopte 5G, dar au făcut-o la momentul oportun. Spre sfârșitul lui 2020, operatorii telecom promovau intens 5G, iar iPhone 12 a devenit imaginea acestui nou val tehnologic. Pentru utilizatori, 5G însemna viteze mai mari de descărcare, acolo unde era disponibil, și un plus de future readiness, chiar dacă primele implementări au fost doar incrementale. Totuși, este genul de caracteristică pe care preferi să o ai. Asta pentru că știai că rețelele vor continua să evolueze. iPhone 12 mini a fost și el o specie nouă. Practic un iPhone 12 ambalat într-un format minuscul de 5,4 inci, mai mic și mai ușor decât vechile iPhone 6, 7, 8, dar cu un ecran mai mare grație marginilor foarte subțiri. A fost aclamat de fanii telefoanelor mici ca o reînviere a spiritului lui iPhone SE. Recenziile au fost entuziaste, vai, un telefon care dispare în buzunar, dar face tot ce fac și alea mari. Totuși, soarta lui comercială a fost mai puțin fericită. Datele de vânzări au arătat că miniul s-a vândut slab, indicând că, deși există o minoritate foarte vocală care adoră telefoanele mici, majoritatea preferă ecranele mari și bateriile generoase. 12 Pro și Pro Max s-au diferențiat prin camere și mai bune. În special, modelul Pro Max a primit un senzor principal mai mare, un nou sistem de stabilizare cu senzor shift și un tele 2.5X echivalent 65 de mm, devenind astfel cel mai performant telefon pe care Apple îl realizase până atunci pe parte de camere. Modelele Pro au fost dotate și cu LiDAR pentru a îmbunătăți focalizarea în condiții de lumină slabă și pentru aplicațiile de realitate augmentată. Părea o dotare de nișă, dar ea punea bazele ambițiilor Apple în domeniul AR. Estetica telefoanelor Pro a trecut și ea într-o zonă mai premium, ramă din oțel inoxidabil și culori mai serioase, precum Pacific Blue, un negru mat elegant sau un auriu strălucitor. O altă noutate notabilă a fost MagSafe pentru iPhone. Apple a readus la viață numele MagSafe, care anterior desemna sistemul de încărcare de pe MacBook, pentru a denumi un nou sistem de accesorii magnetice pe spatele modelelor iPhone 12. Magneții din jurul bobinei de încărcare permiteau atașarea precisă a unor încărcătoare wireless pentru o aliniere precisă și o încărcare constantă la 15W, a unor huse noi și altor accesorii precum portofele pentru carduri care se atașau ferm. A fost o modalitate foarte inteligentă de a construi un ecosistem întreg de accesorii și de a fideliza utilizatorii, iar producătorii terți de accesorii s-au grăbit să lanseze suporturi auto MagSafe, standuri și așa mai departe. MagSafe compensa practic faptul că încărcarea wireless poate fi capricioasă, magneții o făceau să aibă click. În plus, a deschis calea pentru o întreagă categorie de gadgeturi care se lipesc de telefon și, sincer, doar Apple ar fi putut transforma o banală husă într-un accesoriu atât de profitabil. A existat totuși o decizie care a polarizat grav utilizatorii. Apple au scos adaptorul de priză și căștile cu fir din pachet, invocând argumente de mediu, gen reducerea deșeurilor electronice și a volumului de transport. De atunci, iPhone-urile au venit doar cu un cablu Lightning to USB-C, iar dacă aveai nevoie totuși de un adaptor, Apple îți vindea cu dragă inimă un charger rapid de 20W separat. Mișcarea a fost lăudată de unele organizații ecologiste, mai puține încărcătoare redundante, ambalaje mai mici, transport mai eficient, dar criticată vehement de utilizatorii obișnuiți ca fiind doar o metodă parșivă de a-și menține marja de profit, mai ales că Apple n-au redus și prețul telefonului după eliminarea accesoriilor din cutie. Iar treaba asta a stârnit o adevărată furtună pe rețelele sociale și chiar unele reacții din partea autorităților, cum s-a întâmplat de exemplu în Brazilia, care a obligat Apple să includă încărcătorul în pachet la nivel local. Dar ca de obicei, Apple au dat tonul. În decurs de un an, și Samsung și alții au început și ei să scoată încărcătoarele din pachet. Apple are acest obicei. Fac primii pasul controversat, încasează valul de critici, iar apoi acel pas devine noua normalitate. Seria iPhone 13 din 2021 a fost construită direct pe baza modelului 12, vizual abia puteai să le deosebești, cu excepția unor culori noi, modelele 13 Pro au venit în Sierra Blue și mai târziu Apple Green și a unei decupări mai mici a notch-ului, redusă cu 20%. Reducerea notch-ului a fost binevenită, dar nu o schimbare radicală, încă nu s-a trecut la un decupaj de tip punch hole pentru Face ID. Adevăratul accent la iPhone 13 a fost pus pe baterie și pe cameră. Apple au reușit să crească semnificativ autonomia pe toate modelele și 13 Pro Max în special a fost lăudat pentru autonomii care, în unele cazuri, depășeau chiar 2 zile. Acest lucru s-a datorat parțial bateriilor mai mari și parțial eficienței sporite a chipului A15 și a ecranelor. Ecranele. 13 Pro și Pro Max au primit în sfârșit ecrane ProMotion cu rată de refresh la 120 Hz, ceea ce a făcut ca scrollul și animațiile să fie mai fluide, o funcție disponibilă însă pe telefoanele Android de multă vreme. A fost totuși o recuperare binevenită, apreciată în special de utilizatorii pasionați, deși pentru utilizatorul noob de iPhone e genul ăla de deosebire pe care o observi doar după ce ai experimentat-o. Sistemul de camere a primit și el noi funcții, modul cinematic pentru video, deși limitat la 1080p, camerele principale pe întreaga gamă au primit senzori mai buni și performanțe îmbunătățite în lumină slabă, iar modelele Pro au adăugat și o capacitate de fotografiere macro utilă cu ajutorul obiectivului ultra-wide. Apple investeau clar în a face din camerele de pe iPhone nu doar instrumente bune pentru poze ocazionale, ci și pentru creație. Modelele iPhone 13 non-pro au făcut și o schimbare de design subtilă, camerele de pe spate au fost aranjate pe diagonală în loc de verticală, probabil pentru a face loc unor lentile mai mari. Aceasta a devenit o modalitate simplă de a distinge un iPhone 13 de un 12 dintr-o privire. Și ca o mică victorie pentru cei care urăsc aglomerația vizuală, reducerea notch-ului la iPhone 13 a oferit un pic mai mult spațiu pe ecran în partea de sus, deși Apple nu l-a folosit pentru a afișa procentajul bateriei în mod implicit. Spre frustrarea multora, această opțiune a venit abia mai târziu în iOS. Încă un aspect notabil în acea generație a fost lansarea lui iPhone SE generația 3-a la începutul lui 2022, păstrând carcasa din era iPhone 8, dar cu componente interne actualizate, adică chip A15, conectivitate 5G și așa mai departe. Această mișcare a întărit angajamentul Apple față de un iPhone entry-level cu buton de home pentru cei care încă îl doreau sau doar aveau nevoie de o opțiune mai accesibilă ca preț. Deși nu a atras titluri spectaculoase, precum modelele flagship, linia SE cu modelele din 2020 și 2022 a servit totuși discret un segment important de utilizatori și a menținut competitivitatea Apple în zona mid-range. De asemenea, a demonstrat cum Apple stoarce până la ultima picătură designurile mai vechi. Să folosești un limbaj de design de pe iPhone 6 până în 2022 înseamnă un return of investment uriaș pentru Apple pe acea linie de producție. Pe ansamblu, era iPhone 12 și 13 sub conducerea lui Tim Cook a fost una de rafinare și consolidare. Aceste telefoane erau bine finisate, fiabile și puternice. Echipa de ingineri de la Apple, pe parte de procesare, a continuat să livreze chipuri care depășeau cu mult concurența. A14 și A15 au fost mult înainte în ceea ce privește performanța brută, iar grădina zidită a rămas și ea intactă. Și da, în 2022, Apple a introdus iPhone 14, care din multe puncte de vedere a fost o extensie a modelului 13, dar cu câteva răsturnări de situație. Pentru prima dată, modelele non-pro și pro au început să se diferențieze mai serios. iPhone 14 standard și noul 14 Plus, da, Plus a revenit, înlocuind modelul mini care a fost retras din cauza vânzărilor dezamăgitoare, au rămas cu chipul A15 din anul precedent, mai exact cu o versiune ușor îmbunătățită cu GPU cu 5 nuclee, preluată de la 13 Pro și cu același design general ca în 2021. Practic, 14 și 14 Plus erau un 13 Pro cu câteva ajustări, precum o cameră în minus. Asta însemna că modelele de bază nu primeau nici noul procesor, nici unele dintre funcțiile spectaculoase ale noilor modele Pro, o stratificare deliberată făcută de Apple pentru a-i convinge pe cei mai pasionați de tehnologie să opteze pentru versiunile superioare. În schimb, 14 Pro și Pro Max au venit cu noutăți majore. În primul rând, au renunțat în sfârșit la notch și au introdus Dynamic Island, o soluție ingenioasă care transforma noul decupaj în formă de pastilă pentru camera frontală într-o parte interactivă a ecranului. Pastila nu mai era integrată în ramă, ci devenea o insulă neagră plutitoare pe care Apple o camufla elegant, extinzând-o cu pixeli pentru a afișa notificări, activități în timp real și alte informații. A fost o mișcare clasică Apple, să transforme o limitare hardware într-un atu software. Dintr-o dată puteai vedea melodia care se redă, cronometrul care ticăie sau notificarea unui apel în acel mic spațiu de sus. Și a oferit lui iPhone 14 Pro un caracter distinct și, cel puțin la lansare, un element de distracție pe care Androidurile nu-l aveau. Dacă Dynamic Island va fi o soluție pe termen lung sau doar o etapă intermediară până la camerele ascunse sub ecran, rămâne de văzut. Dar a demonstrat încă o dată talentul Apple de a îmbrățișa și valorifica imperfecțiunile de design. A doua caracteristică importantă a fost always-on display-ul pentru modelele Pro. Grație tehnologiei OLED cu rate de refresh ce pot scădea până la 1 Hz, 14 Pro putea menține o versiune estompată a ecranului de blocare aprinsă în permanență, afișând ora, widget-uri și notificări. Androidul avea această funcție de ani buni, dar implementarea Apple era mai bogată vizual la momentul lansării. AOD-ul, combinat cu noile ecrane de blocare personalizabile din iOS 16, făcea ca iPhone-ul să pară mai viu pe birou, afișând constant informații utile. Dincolo de asta, camerele lui 14 Pro au primit și ele un upgrade, un nou senzor principal de 48 de megapixeli, prima creștere semnificativă de rezoluție de la trecerea la 12 megapixeli în 2015. Prin combinarea a 4 pixeli într-unul, oferea imagini de 12 megapixeli mai clare și permitea inclusiv fotografierea ProRAW la 48 de megapixeli pentru cei care doreau un astfel de nivel uriaș de detalii. Asta a adus iPhone-ul mai aproape de senzorii de înaltă rezoluție de la Samsung și de la alții, iar Apple și-au păstrat avantajul în procesarea culorilor și HDR. Camera frontală a primit pentru prima dată și autofocus, un plus binevenit pentru selfie-uri. Apple a pus și un accent mai mare pe funcțiile de siguranță odată cu seria 14, a fost introdus acel Emergency SOS prin satelit și a mers atât de departe încât comprima inclusiv mesajele pentru a economisi lățime de bandă. De fapt, la doar câteva luni după lansare, existau deja relatări despre oameni salvați în situații critice grație acestei funcții, iar asta a întărit narativa Apple, cum că iPhone nu este doar un gadget de lux, ci un dispozitiv care îți poate salva literalmente viața. 14 și 14 Plus, neavând schimbări spectaculoase, s-au vândut bine, dar nu grozav. În special, modelul Plus a avut un start slab, ceea ce a arătat că un iPhone mai mare, chiar dacă mai ieftin, nu este tocmai atrăgător când oferta se reduce practic la ecran mare, dar tehnologie de anul trecut. Iar modelele Pro s-au confruntat cu probleme de disponibilitate, amplificate de dificultățile de producție de la finalul lui 2022. Dar în același timp, părea că Apple găsise o formulă de succes prin care să împingă tot mai mulți clienți către modelele Pro mai scumpe, oferindu-le tot felul de funcții și specificații exclusive. Iar această strategie a continuat cu seria iPhone 15 din septembrie 2023. De asta dată, una dintre marile schimbări a fost dictată nu de dorințele Apple, ci de reglementări. Seria 15 a trecut de la Lightning la USB-C. După 11 ani de Lightning, directiva UE privind încărcătorul universal a forțat mâna Apple sau i-a oferit o scuză convenabilă pentru a standardiza porturile. Așadar, în 2023, fiecare iPhone nou a venit cu USB-C pentru încărcare și transfer de date. Din punct de vedere tehnologic, n-a fost o revoluție, dar a fost o bucurie pentru cei care foloseau deja Mac-uri, iPad-uri sau dispozitive Android și puteau utiliza acum un singur cablu pentru toate. A deschis și alte câteva posibilități, de exemplu iPhone 15 Pro cu USB-C suporta viteze USB 3, permițând în sfârșit transfer rapid al fotografiilor ProRAW sau al clipurilor ProRes de pe telefon pe laptop prin cablu. În schimb, iPhone 15 și 15 Plus au rămas la viteze USB 2, în ciuda noului conector, lucru care a stârnit indignare. 15 și 15 Plus au primit însă multe dintre îmbunătățirile transmise de pe 14 Pro. Dynamic Island a ajuns pe toate modelele, iar camera principală de 48 de megapixeli a venit pe toate telefoanele, deși fără teleul sau senzorul LiDAR de pe Pro. Practic, erau versiuni light ale lui iPhone 14 Pro, incluzând chiar și chipul A16 din anul precedent. Acest lucru le-a făcut destul de atractive. Practic, aveai tehnologie Pro de anul trecut la un preț mai mic. 15 Pro și Pro Max, pe de altă parte, au adus o schimbare de material. Apple a trecut de la o ramă din oțel inoxidabil la una din titan, făcând telefoanele mai ușoare și oferindu-le un aspect mat periat. Modelele Pro au primit și noul chip A17 Pro, cu accent pe îmbunătățirea GPU-ului, ray tracing și așa mai departe, suficient de puternic pentru a rula inclusiv jocuri precum Resident Evil Village, semn că Apple țintește și zona de gaming. Pe parte de camere, Pro Max a primit și un telefoto 5X, cel mai mare pus pe vreun iPhone până atunci, deși modelul Pro a rămas la 3X. Apple a promovat Pro Max ca având 7 lentile în buzunar prin crop pe senzorul principal pentru a genera mai multe distanțe focale. Competiția cu rivalii precum Galaxy Ultra de la Samsung, care ajunsese la zoom optic 10X, părea evidentă în mintea celor de la Apple. O altă modificare, comutatorul clasic de Silent Mode, prezent încă din 2007, a fost înlocuit în sfârșit pe modelele 15 Pro cu un buton de acțiune personalizabil, similar cu cel de pe Apple Watch Ultra. Acum puteai atribui acelui buton diverse funcții, comenzi rapide, cameră, lanternă și așa mai departe, sau îl puteai păstra ca buton de comutare pentru modul silențios. O schimbare minoră, dar care arată din nou disponibilitatea Apple de a reinventa chiar și cele mai mici detalii din când în când. Din perspectiva utilizatorilor, lansarea iPhone 15 a părut ca un moment de maturitate. Rafinarea designului, conformarea la reglementări și focusul pe excelența camerei și a procesorului. Narațiunea din jurul iPhone-ului nu mai era atât de spectaculoasă ca în primii ani, dar impactul său cultural era deja cimentat. Până în 2023, peste 1 miliard de oameni erau utilizatori activi de iPhone. Produsul pe care Steve Jobs îl prezentase cândva ca fiind o combinație între un telefon, un iPod și un dispozitiv de acces la internet, depășise cu mult acele origini, devenind între timp cameră foto principală și pentru mulți și singura, dispozitiv de navigație în mașină, card pentru plăți și nu în ultimul rând computerul de bază al multora. Cât despre iPhone 16, adică acesta din mâna mea și a multor altor milioane de oameni, nu cred că mai are rost să discutăm. Pe scurt, este în stilul din ultimii ani, o versiune pe steroizi a precedentului și cam atât. Ceea ce ne aduce în prezent și în pragul lansării lui iPhone 17. Apple a anunțat oficial evenimentul pentru 9 septembrie 2025, ironic intitulat Awe-dropping, pentru a dezvălui noile modele de iPhone. Iar morișca zvonurilor funcționează ca de obicei la turație maximă. Dacă istoria ne-a învățat ceva, este că până când Tim Cook va urca pe scenă, vom ști deja 90% din ceea ce urmează, chiar dacă, la fel ca întotdeauna, pot exista și surprize. Dar până atunci, iată ce prezic oracolele de pe net în legătură cu iPhone 17. Un nou model ultra subțire, iPhone 17 Air de 6,7 inch, menit să înlocuiască varianta Plus. Se zvonește că va fi cel mai subțire iPhone ever, fără a compromite prea multă autonomia, probabil grație vreunui gimmick de afișaj sau vreunei chimii îmbunătățite a bateriilor care să permită reducerea grosimii. 17 Air ar urma să se situeze sub modelele Pro ca preț, dar peste varianta de bază de iPhone 17, simplificând astfel gama 17 Standard, un 17 Air mai mare și apoi 17 Pro și Pro Max. Se mai speculează că toate modelele vor primi ecrane ProMotion la 120 de Hz, o democratizare îndelung așteptată. Apple a păstrat această caracteristică drept diferențiator pentru modelele Pro încă din 2021, dar între timp ea a devenit standard până și pe Androidurile mid-range, deci cam ar fi momentul. În plus, se pare că dimensiunile ecranelor vor crește. Se zvonește că modelul 17 de bază va trece de la 6,1 la 6,3 inch. Pe parte de design, se spune că vom avea un spate jumătate sticlă, jumătate metal și camere orizontale. Leak-urile indică un refresh și pentru modelele Pro, un nou șasiu care combină sticla și aluminiul și nu e foarte clar ce presupune asta. E ca un fel de revenire la stilul lui iPhone 4 cu o secțiune metalică vizibilă sau un design cu două texturi pentru aderență mai bună. Se spune și că modulul camerei pe modelele Pro va fi orizontal în locul actualului modul pătrat și poziționat asimetric. Un modul de cameră orizontal ar putea găzdui lentile mai mari sau pur și simplu ar diferenția estetic telefoanele. Un modem 5G propriu, conceput de Apple, și-ar putea face debutul pe noile telefoane și ar fi și asta o schimbare internă majoră. După achiziția diviziei de modemuri a lui Intel în 2019, Apple lucrează cică la un astfel de modul in-house pentru a reduce dependența de Qualcomm. Se zvonește că primul modem 5G Apple va apărea pe iPhone 17 Air, în timp ce versiunile Pro ar putea folosi în continuare modemuri Qualcomm. Dacă Apple reușește chestia asta, e o realizare tehnică semnificativă, dat fiind nivelul ridicat de complexitate al acestor componente. De asemenea, ar putea însemna și o autonomie mai bună sau o optimizare mai eficientă a semnalului pe viitor, deoarece Apple ar putea integra designul modemului direct cu propriul procesor. Totuși, zvonurile sugerează o lansare prudentă în această toamnă în acest sens. Poate doar modelul Air, fiind nou, va avea acest modem Apple ca test, în timp ce flagship-urile Pro vor rămâne deocamdată pe modemuri terțe. Îmbunătățiri la camere. Se prefigurează bumpuri serioase, atât în sens figurat cât și în cel propriu. Camera frontală ar putea face un salt la 24 de megapixeli pe toate modelele iPhone 17, iar pe spate, modelele Pro ar putea beneficia de 3 senzori de 48 de megapixeli, iar teleobiectivul ar putea ajunge până la zoom optic 8X pe Pro Max. Se mai zvonește și despre eventualitatea filmării 8K pe modelele Pro, o specificație prezentă pe telefoanele Samsung de ceva timp, dar pe care Apple a evitat-o probabil până când senzorii și procesoarele sale o vor gestiona corespunzător. Cu chipul A19 care urmează să apară, filmarea 8K la 30 sau chiar 60 fps ar putea deveni în sfârșit disponibilă pe iPhone, deși ne întrebăm la ce va folosi și unde vom reda acele fișiere masive. Poate pe Vision Pro? Cât despre motorizare, capitolul unde anul acesta Apple a mâncat pentru prima oară bătaie de la Snapdragon 8 Elite, modelele Pro vor primi în mod previzibil noul A19 cu îmbunătățiri de eficiență și performanță. Poate și mai notabil, se aude că RAM-ul va crește până la 12 GB pe modelele Pro și Air față de 8 GB pe Pro-urile actuale, iar modelele de bază ar putea avea 8 GB. Mai multă memorie RAM înseamnă multitasking mai fluid și o pregătire mai bună pentru viitoarele funcționalități complexe ale iOS-ului. Se așteaptă și o creștere a vitezei de încărcare, rămasă și ea foarte în urmă, și ar putea adopta noul standard wireless Qi2 la 25W. Timpii de încărcare mai rapizi sunt mereu bineveniți, chiar dacă Apple nu par interesați de cursa asta a înarmărilor în materie de fast charging din zona Android. Și nu în ultimul rând, în fiecare an, culorile noi stârnesc vâlvă. Pentru iPhone 17, scurgerile de informații indică faptul că modelele Pro și Pro Max vor veni cu nuanțe noi de portocaliu sau ceva ton de ăsta de cupru ars, alături de albastru închis, argintiu și gri/negru. Între timp, 17 Air ar putea debuta într-o nuanță bleu deschis, în ton cu numele său aerian. Se mai zvonește și că modelele Pro ar putea renunța complet la spatele lucios în favoarea unui finisaj mat sau chiar parțial metalic, ceea ce ar putea afecta și intensitatea culorilor. Invitația Apple la eveniment și culorile logo-ului au fost deja analizate atent și unii observatori au remarcat prezența acelor tonuri de portocaliu și albastru, semn că zvonurile despre culori sunt cel mai probabil reale. Alte detalii interesante ar fi că 17 Pro și Pro Max ar putea încorpora și un sistem de răcire cu Vapor Chamber pentru o performanță susținută, mai ales având în vedere ambițiile Apple în zona gamingului mobil. De asemenea, e posibil să vedem pentru prima dată și suport pentru Wi-Fi 7 pe un iPhone, iar pe parte de software, iOS 26 știm deja că aduce îmbunătățiri care vor valorifica toate aceste capabilități crescute. Și toate astea arată că Apple nu stă pe loc. iPhone 17 va fi mai rapid, mai elegant, mai capabil, chiar dacă paradigma de bază rămâne relativ neschimbată de la iPhone 10 încoace. Apple se mișcă metodic și se mai zvonește că la anul vom vedea poate și un pliabil de la ei. Probabil socotesc că tehnologia asta e acum suficient de matură și că a venit momentul. Dar asta nu se va întâmpla în acest an. Privind în viitor, dar și în urmă, e imposibil să nu te gândești la momentul în care Steve Jobs a prezentat primul iPhone și să nu te întrebi ce ar spune el despre cum a evoluat acest dispozitiv. iPhone a devenit în toți acești ani multe lucruri. Un simbol de statut, un instrument pentru muncă, un studio creativ mobil, o obsesie socială și încă multe altele. Filozofiile lui Jobs și Cook sunt ambele evidente în produs. Jobs cu insistența sa pe control complet și pe experiența utilizatorului, iar Cook cu accentul său pe eficiență, îmbunătățiri incrementale și extinderea iPhone-ului către noi utilizări și piețe. Sub conducerea lui Cook, Apple a devenit o companie mai deschisă la colaborări, mai vocală în ceea ce privește valorile sale de mediu, de confidențialitate și așa mai departe, dar și mai hotărâtă în a susține ceea ce face iPhone-ul extrem de profitabil, cum ar fi bunăoară controversatul comision din App Store. E un echilibru delicat, dar unul care a făcut din Apple prima companie care a atins o capitalizare de piață de 1, apoi 2, apoi 3 trilioane de dolari. Deci ceva clar a funcționat. Poate că următoarea etapă din povestea iPhone va fi despre fuziunea dintre telefon și wearables. Poate că în câțiva ani un dispozitiv gen Vision Pro ar putea completa sau chiar înlocui unele funcții ale telefonului. Sau poate că Apple ne va surprinde cu o integrare AI care o va transforma pe Siri dintr-un asistent cam dumb într-unul mult mai inteligent, valorificând procesarea neurală pentru a ține pasul cu ChatGPT-urile lumii. În concluzie, călătoria iPhone-ului din 2007 până în 2025 a fost nicicum altfel decât extraordinară. A remodelat industrii întregi, muzică, fotografie, telecom, a distrus coloși care păreau eterni, adio Nokia, adio BlackBerry sau Palm, și a pus un computer în mâinile a peste un miliard de oameni. Pe drum a creat expresii de marketing memorabile, there's an app for that, meme-uri gen you're holding it wrong și o doză sănătoasă de intrigă corporatistă. Am văzut cum Apple s-a transformat sub conducerea a doi lideri foarte diferiți, Steve Jobs, vizionarul, și Tim Cook, expertul operațional, care a dus această viziune în fiecare colț al lumii. Pe măsură ce lansarea lui iPhone 17 se apropie, entuziasmul, dar și scepticismul, plutesc din nou în aer. Unii vor spune, sunt doar niște mici upgrade-uri, dar milioane de oameni vor urmări evenimentul de lansare și alte milioane vor cumpăra noul telefon. Un lucru e sigur, povestea iPhone-ului nu s-a încheiat. And one more thing. Peste alți 10 ani s-ar putea să vorbim despre iPhone 27 sau despre un dispozitiv complet nou. Dar oricare va fi forma sa, foarte probabil el va continua povestea începută cu acest mic device pe care în 2007 Steve Jobs îl scotea din buzunar spre uimirea publicului. Da, povestea iPhone continuă și cel mai lung clip din istoria zonei se oprește aici. Dar adevărul e că nici nu putea fi mai scurt. Dacă v-a plăcut, abonați-vă în zonă. Ne ajută și ne răsplătește munca. Dacă nu, iarăși nu-i bai. Eu vă mulțumesc oricum și vă urez baftă vouă tuturor.